No dzīvniekiem tās ir spalvas, tās ir asinis, tā ir bioprodukts kā sperma, olšūnas, arī embriji tur varētu būt, bet nu, patreiz ar tiem embrijiem ir diezgan sarežģīti, jo nu, īstenībā mēs vēl augam. Tā būtība ir tāda, ka pēc idejas jau šāda gēnu banka ir bijusi, bet viņa nebija legalizēta un oficiāli ar ministra kabineta apstiprināta.
Jau pat laban Latvijas lauksaimniecības universitāte eksistē, kas līdzīgs lauksaimniecības dzīvnieku šķirņu gēnu bankai. Biotehnoloģiju zinātniskajā laboratorijā glabā un pēta šo dzīvnieku bioloģiskā materiālu paraugus. Šovasar valdība apstiprināti noteikumi, kas paredz gēnu bankai piešķirt oficiālu valsts statusu, lai uzkrāto materiālu saglabātu ilglaicīgi, papildinātu ar jauniem paraugiem, kā arī veiktu pētījumus. Vairāk par projektu stāsta Zemkopības ministrijas lopkopības un cildzdarba nodaļas vadītāja Gita Jansone.
Šāda gēnu banka tiek oficiāli atzīta, oficiāli arī viņai ir paredzēta, kādi uzdevumi šai gēnu bankas ietvaros jāveic. Un tālāk mums šī gēnu banka, kā mēs esam oficiāli viņu atzinuši, dod zaļo gaismu jau startēt Latvijai kā tādai pievienoties starptautiskajam gēnu bankas tīklam. Pirmkārt, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, lai katra valsts varētu šajā tīklā pievienoties virtuāli, lai varētu šo tīkla resursus izmantot zinātnē, pētniecībā un pēc iespējas mazāk zaudēt kādu šķirni. Jo patreiz ir tā, ka šīs vietējās šķirnes ļoti pazūd, jo viņas nav komerciālās šķirnes, viņas ir mazāk produktīvas.
Tiesa gan noteikumu projekts pat laba neparedz kādu papildu finansējumu gēnu bankas attīstībai. Plānots, ka universitātei ar gēnu banku jāstrādā esošā budžeta ietvaros. Ministrija gan sola, ka administratīvajām izmaksām, kas varētu būt ap 10 000 eiro gadā, līdzekļus varētu meklēt no ministrijas budžeta. Viena no šobrīd valstī atbalstītajām palēnām izzūdošajām lauksaimniecības dzīvnieku šķirnēm ir Latvijas brūnā govs, kas saimniecībām nav ekonomiski izdevīga salīdzinot ar citām ražīgākām šķirnēm. Latvijas brūno saglabāšanas misiju lielākoties uzdots veikt vecauces mācību saimniecībai.
Bet nu katrā gadījumā arī tā banka varbūt arī papildus drošības garants. Nu iestājās kaut kāda krīze un, piemēram, nu, visi tie brūnie lopiņi pagalam. Ja viņi tajā bankā saglabā ne tikai spermu, bet arī, piemēram, jau embrijus, tad šķirni atjaunot jau ir krietni mazāka problēma.
Tās vadītājs Indulis Ieviņš gan arī vērtē, ka gēnu bankas valsts līmeņa status bez ikgadēja plānveida naudas seguma situāciju gan neuzlabos.
Atcīmredzot, tas ir tāds varbūt pirmais solīts uz priekšu, jā, lai būtu uz kā atbalstīties, ka redzēt likums ir un tālāk kaut kas vēl ir jābīda. Bet, nu, tur jau tā ziepe ir, ka no vienas puses valsts prasa, jā, un varbūt pat valsts vēl kaut ko apņemās. Bet seguma nav, jā, un arī mūsu gadījumā, jā, tās mums brūnās. Labi, mums iedeva finansējumu, mēs, teiksim, tā iegādāties, bet tālāk visa tā uzturēšana, nu, pagaidām tas ir uz saimniecības pleciem. Tāpēc jau ir privātos tas neinteresē, jo, teiksim, tā pati Melnraibā viņam iedod 3 reizes vismaz vairāk to pienu.
Bez lauksaimniecības dzīvniekiem gēnu bankā plānots iekļaut arī, piemēram, Latvijas dzinējsuņa bioloģiskā materiāla paraugus. Pašiem savas suņu sugas saknes iestiepjas pat 17. Gadsimtā un līdz pat Pirmajam pasaules karam Kurzemes dzinējsuns bija izplatītākais. Šķirne atjaunota tikai 70. Gados. Latvijas dzinējsuņu kluba cildzgrāmatas vadītājs Aigars Remes slēž, ka pat laban Latvijā ir 50 šķirnes saglabāšanā iesaistītu suņu saimnieku. Viņš gan uzskata, ka kopumā valstī vietējo dzinējsuņu ir vairāk un populācija pat laban nav apdraudēta. Savukārt par gēnu bankas lomu šķirnes uzturēšanā viņš ir skeptisks.
Tā ir darba suņu šķirne, praktiski bez mednieku līdzdalības. To vienkārši iespējams nav uzturēt. Mēs to sākām darīt 5 gadus atpakaļ, sapratām, ka tādām mednieku pārstāvošām organizācijām neinteresē. Būtībā arī Zemkopības ministrija nekāda interese neizrādīja, tad mēs nodibinājām Latvijas dzinējsuņu klubu. Suņi ir izmētāti par dažādām organizācijām, dažādiem tur klubiņiem. Nu, uz izstādi atbrauc ap 30 suņiem.
Bet kā ir, es nezinu, kā jūs vērtējat, tad, ja runā par to saglabāšanu, jūs noteikti esat dzirdējis par tā fonda izveidi, vai tas palīdzēs kaut ko saglabāt nākotnē?
Kāds? Es domāju, ka nē, jo nu, tur ir jābūt darbam nepārtrauktam, ja? Jo mākslīgi nevar neko šajā gadījumā uzturēt. Ja tur nedarbosies paralēli ne tikai mednieki, suņi turētāji, bet arī visa medību sistēmas uzturētāji, tas ir nekā tikai tas cildarbs, ja? Nu, tad tur tā visā jēga būs maza.
Lauksaimniecības datu centra apkopotā informācija liecina, ka pat laban valstī reģistrētas ap 150 Latvijas brūnās govis, ap 300 zilās govis, ap 500 vietējās aitas, 50 kazas un aptuveni 200 vietējās šķirnes zirgu. Sinti Ambot, Latvijas radio.